Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie stāsta par Nābalu. Pareizāk sakot par Dāvida vīriem un kā viņi tur ir Kāleba zemē pašos Palestīnas dienvidos aiz Hebrons, vēl vairāk uz dienvidiem no Hebrons. Kā viņi ir nu, tur dzīvojuši un cik nu, tāds nepatīkam starpgadījumi tur ir bijuši, kur galā nu, šis konflikts ar Nābalu, ar šo nu, pašgudro un tādu prātvēdaru, kas tas tāds agresīvs ciet rakstur vīrs, gan arī izvērtās asins izliešanā, kur tikai Nābala sievas, šīs Abigails gudrība, nu var teikt, pasargāja gan tos ļaudis, kas nu, bija kopā ar Nābalu, gan arī Dāvidu. Jo nu, Dāvids bija apstākļi tā kā spiesti, ka viņam jārīkojas, jo citādi viņš jau vairs pat nevarētu ne tos vīrus vadīt, kas bija ar viņu kopā, nesavaldīt. Bet tai pašā laikā mēs redzam pie Abigailas tādu gudrību, kur viņa saka, Dievs tev ir apsolījis šo ķēniņu valstību un varu. Un lai mans kungs nu, neapgrēkojas ar to, ka viņš ir nu, asins izlējis pats atriebdamies. Bet kā nu, viņš atstāja Dieva ziņā. Un tas ir tas, ko Dāvids arī pēc tam var saprast, tādu lielu mācību visam mūžam ir guvis, ka nemaz tā nevajag censties pārāk sevi nedz aizstāvēt, nedz atriept, ka tās, rokas, tās lietas, kas ir Dieva rokā, Dieva ziņā, ka Dievs jau pats arī sakārtos. Nu, lūk, un nobeidzās viss ar tā stāsts ar to, ka Dāvids savus vīrus pagriež atpakaļ, viņi cienājas ar Abigailas raušiem, un savukārt, tad, kad beidzas šīs dzīres, ko ķēnišķās dzīres, ko Nābāls ir sarīkojis, un Nābāls izguļ skurbumu, un ir tagad kaut cik skaidrā prātā, tad Abigaila iet un izstāst, kā nu tas bijis, ka viņi ir gājis pretī, kur jau 400 bruņoti vīri kopā ar Dāvidu ir gājuši izdeldēt visus vīrus no Nābala nu, šīs saimes, teiksim tā. Ja? Nu, un Nābals tiek paralizēts un pilnīgi sastings, kā akmens tur ir teicis, un pēc 10 dienām arī mirst. Un tālāk ir, nu, tāds stāsts. Nu, tas ir 25. Nodaļas, 39. Pantā. Kad Dāvids dzirdēja, ka Nābāls miris, viņš teica, slavēts tas kungs, kas atprasīs no Nābāla manu kaunu un atturēs savu kalpu no ļauna, bet Nābāla ļaunumu tas kungs vērsis atpakaļ pār viņa galvu. Un Dāvids sūtīja pie Abigailas runāt, lai viņa kļūst tam par sievu. Dāvida kalpa atnāca uz Karmelu pie Abigailas un runāja ar viņu sacīdami. Dāvids mūs sūtīja pie tevis, lai ņem tev viņam par sievu. Viņa piecēlās, noliecās ar seju līdz zemē un sacīja. Redz tavu verdzeni gatavu būt par kalponu un mazgāt kājas man kunga kalpiem. Abigailas teikšu sēlās un sēdās uz ēzeļu. Un piecas meiģis gāja tai līdzi. Viņa devās nopakaļ Dāvida vēstnešiem un kļuva viņa sieva. Vēl Dāvids ņēma Ahinoam no Izraels, un viņas abas bija tam sievas. Bet Sauls savu meitu Mihalu Dāvida sievu deva paltī Laišu dēlam no Galīmas. Nu redziet, te tāda sieva un vīra būšana.
Tā bija sievas, es nesu.
Kad tiksim līdz galam, tas saskaitīsim. Vēl jau ar lieta šito nebeidzās. Bet nu šobrīd, tā kā par vienu mazāk un par divām vairāk, jā. Nu, tā teiksim. Jā, nu, vispirms Dāvids dzird par Nābalu nāvi, un mums ir minēti viņa vārdi. Slavēts tas kungs, kas atprasīs no Nābala manu kaunu un atturēs savu kalpu no ļaunu. Nu, tā kauna lieta, kā mēs runājam, bija tā, ka tagad atnāk Dāvida kalpi, 10 kalpi pie Nābala un saka, nu, mēs esam tepat blakus un mēs esam tavs ganāpulks sargājuši, un ja nu tu kaut ko atrodi par iespējam, nu varbūt, kad mēs varētu tā kā arī pārējos uzcienāt no tā daudzuma, kas tur ir. Un Nābals jiem atri atpakaļ, kas tas Dāvids tāds ir? Kas tad te tāds pabeidzis savu kunga kalps tikai? Un iedomājieties, nu Dāvids ir cilvēks, par kuru faktiski Jūdas cilts lielā mērā ir pārliecināti, ka nu viņš ir ķēniņš, jau droši vien, ka zina, ka viņš ir svaidīts, ka Samuēls kas ir tautas vadītājs, un viņu ir svaidījis ķēniņa amatam, un arī pats Sauls to zina, un Saula dēls to atzīst, un ka tagad viens tā kaut kā tā atrej, nu tas jau nav vienkārši kā kādai privāta personai. Bet te jau ir nu, daudz nopietnākas sekas, jau teiksim politiskas sekas. Ja? Un šāds apkaunojums, ja tas būtu privāts apkaunojums, nu, tad to varētu, nu, pilnīgi neievērot, pasmieties un aiziet tālāk. Bet, kad cilvēkam jau ir kaut kāds amats, tā lieta ir drusku citāda. Jo tas amats ar tiek apkaunots. Un tie cilvēki, kas tevi ir uzticējušies, ar tiek apkaunot līdzi. Nu, tās ir tās grūtības, kur mums kādreiz... Nu, mums jāmācās nošķirt personu no amata. Bet kas bija? Dāvids bija ļoti priecīgs. Viņš jau negribēja izliet tās asins. Viņš jau negribēja būt tā kā citi ķēniņi, kas tādos gadījumos jau, nu, protams, ka to sodu ekspedīciju aizvest līdz galam. Bet Dievs viņu sargāja sūtīdams Abigailu, kas faktiski viņu izglāva no ļoti nu, nelāgas lietas. Ļoti nelāks. Viņš bija priecīgs, ka viņam nebija jāiet. Viņam nebija tā, ka grūti viņi bija nomierināt to Dāvidu un savaldīt. Viņš saka, nu jā, bet nu tomēr jāiet. Šitā lieta nevar palikt nesodīt. Bet kad nu vismaz viņa vīru priekšā, viņš bija tā kā rehabilitēts. Viņš ir gājis, viņš to ir darījis, bet nu, par laimi tas nav jādara. Viņš bija priecīgs. Tā sieviete arī viņu lielā mērā izglāba, ne tikai savus tos ļaudis, bet arī Dāvida sirdi, kas būtu noteikti ļoti apgrūtināti, jo, nu, kā jau mēs runājam, nav viegli būt par ķēni. Bet te Dievs pats ir spriedis tiesu, un tāpēc Dāvids slavē Dievu, slavēts tas kungs, kas atprasīs to Nābalu manu kaunu un atturējis savu kalpu no ļauna, jo viņš apzinājas, tas ir ļauna. Redziet, te ir vēl viena lieta, ko mēs šat tad te runāsim. Kā cilvēkam ir tīpaši, ka viņam ir atbildīgs amats vai liela atbildība, bieži vien nav izvēle starp labu un ļaunu. Dāvids jau negāja pie Nābala, viņš domāja, es labu darīšu. Viņam nebija izvēle darīt labu vai darīt ļaunu. Ja viņš nebūtu gājis, būtu ļauni. Un vēl ļaunāk, ka viņš iet arī ļauni. Nu, varbūt, ka mazāk ļauni. Kaut gan asins... Nu, līst, jālēj ir. Un Dāvids saprat, ka tā ir viena ļauna, nelāga lieta, ko viņam negribas darīt, bet kas viņam ir jādara. Un viņš saka, tas kungs atturēja savu kalpu no ļauna. Nu, tas kaut kā mums arī tā kā dod citu skatījumu uz cilvēkiem. Dāvids tā viņa neparastā reakcija, ka viņš to Abigailu grib sev par sievu. Viņa jau nav tikai tā, nu, tur skaists sievieti ieraudzījis, nu, kā tā laikā tā bija pierasta, ka tur bija vairāk sievas, varēja būt, un tā. Bet caur šo sievieti Dievs bija darījis pie viņas savu darbu. Vai daudz var sastapt šajā pasaulē vīru un sievu, ar kuriem Dievs dara ļoti konkrēti nu, tāda veida darbus? Tas ir liels retums. Un, nu, tāpēc Dāvids sūta pie Abigails runāt, lai viņa kļūstam par sievu. Jo viņā bija tāda gudrība un tāda dievbība un tāds dievu gars, kā mēs to redzam no iepriekšējiem notikumiem. Un turklāt, nu, viņa bija pratraitni kļūsi. Un Dāvids zināja, ka tas tālāk ir piebilde, ka to viņa sievu, to Saulu meitu Mihalu, Sauls bija atdevis kādam citam. Tā kā, nu, tā jau vairs nebija viņa sieva. Nu, vēl ir pieminēt kādu Ahinoam, par to vairāk nekāda runa nebūs. Nu, dīvaini. Mums ir grūti saprast to cilvēku tādu dzīves veidu, nu, viņš nav pareizs. Tas nav pēc Dieva prāta, mēs zinām, un Dieva prāts ir, ka katram vīram būtu savs sieva un katrai sievai savs vīrs, vienam vīram viena sieva. Par to jau nav šaubu. Bet tā cilvēka dzīve un apkārtne un viss ir, nu, tie ieradumi, kā cilvēki dzīvo, ir ļoti tādi, nu, samaitāti. Bet viņi ir palikuši par normu. Nu, tāpat kā šodien. Tā kā šodien. Dzīvo jaunieši, ko paneprecās. Padzīvo ar vienu. Viņš, kurā laulībā ir stājoties pirmajā. Tikai viņam jau bijuši piecas, ar kurām viņš padzīvojas, un viņai ir bijuši trīs. Bet laulība pirmā. Papīri tīri. Un viņa abu magi visi ir parjātki, kā bija tajā. Dokumenti visi ir parjātki. Jā. Nu, ko ta mēs esam kaut kādā veidā labāki? Ei, nu sazin. Nu, tiem bija varbūt tur vairāk sievas, bet nu, viņi visi tā kā paņem rūpies. Nē, es nesaku, ka tas ir labāk. Te jau mums daži precedenti ar Latvijā tādi ir bijuši. Ja? Tādi mūsu latviešu mormoņi. Bijuši ir. Bet, ne, nu, ka tas nav labāk, tam ir cits sliktums klāt nāk. Bet, un tāda ir tās samaita, un atcīmot visām šīm tautām, kas tur bija, bija tāds dzīves veids. Tā viņi dzīvoja. Jūs domājat, Dievam ir viegli ar mums? Vai mēs bieži vien neesam to kungu likuši kaunā ar savu dzīvi? Vai mēs Dievu reizēm gluži kā pie sienas neesam piespieduši? Nu, ja viņam tagad vajadzētu pēc taisnības pār mūsu tautas spriest tiesu, jāiznīkst būtu. Bet Dievs to negrib darīt. Viņš ir lēns savās dusmās un liels savā apžēlošanā. Bet tas, ka viņš uzreiz neizdeldē, tas te nozīmē, ka viņam tas neriebi. Viņam riebi tā lieta. To viņš ir teicis savā vārdā. Bet mēs esam viņu kā pie sienas šajā lietā piespieduši. Nu, tāpat arī tā laika cilvēki. Tā bija tāda parasta lieta. Visi tā dara. It sevišķi, ja tev ir biezāks maks un tu esi augstākā amatā, un tu vari mierīgi atļauties sev tādu, tā kā pie musulmaņiem. Nu, ja tu esi bagāts, tad tev ir četras sievas, nu, mazāk turīgs, tad divas. Nu, tad, ja pavisam nabaks, tad neviena, ka tu nevari to pašu nopirkt, vai ne? Nu, jā. Tā kā mēs redzam šeit vienu sava laika dzīvi, kāda viņa ir, Un neteiksim, ka tā laika dzīve bija pēkšņi daudz grēcīgāk pa mūsu laika dzīve. Nu, neteiksim. Mūsu laika dzīve ir mūsu laika dzīve, tā laika dzīve, mums grūti saprast viņus. Viņi nevarētu saprast mūsu. Jā, varbūt tie vīri pateikt, nu nav labi, ka man tur ir divas sievas. Bet kā jūs dzīvojat? Ei, nu sazin, kā viņi teiktu. Kā viņi to redzētu? Ne mēs īsti viņus varam saprast, ne viņi mūs varētu saprast. Nu, mūsu laiku dzīvi.
Esam sliktāk, tāda ziņa.
Pilnīgi iespējams, ka mēs neesam.
Vīrieši tur, nu, par puši tur vīrieši pamet savus, nepareiciet uz sievietus ar bērniem, aizbēg pie citas un nerūpējas. Tur vismaz rūpējas par viņiem, par sievu.
Nu, slikti tā un slikti šitā.
Tā.
Un nevien, ne otrs negribētu redzēt. Ne mūžam. Ne tādu dzīvi, ne šādu dzīvi. Bet tikai, nu, kāpēc es to saku? Nevaram rādīt uz Dāvida ar pirkstu un teikt, paskaties, kāds viņš tur ir vai ne, un kā tas bija. Nu, tai laikā tā bija tāda, nu, tāda, tas bija iespējams. Bībelē ar tādu aizliegumu īsti tāda nebija. Pat Mozes bauslībā mēs lasām, kā nu tur. Varbūt kāda blakus sieva vai kā. Turklāt jau tā laika apstākļi bija tādi, ka sieviete jau viņai nebija kur iet, viņa jau nevarēja īsti šķirties. Tu, kuri pie vecākiem nevienmēr varēja atgriezties. Viņa jau nevarēja aiziet, nu tur, es nezinu, strādāt veikalā par pārdevēju vai firmā par direktoru vai sekretāru, vienalga par ko. Par juriskonsultu. Nevarēja. Nebija tāda iespēja. Viņa bija pilnībā atkarīga no vīriešu un tanī ziņā. Nu tad tas bija nu, labāk nekā tad tās sievietes faktiski aiziet bojā. Un kas vēl būtu ar viņu bērniem? Tagad puse cilvēku svešus bērnus audzina un sveši audzina viņējos. Nu tas ir pilnīgi kaut kāda nejēdzība. Pilnīgi nejēdzīgi. Bet, nu, protams, nu, ir savādi un nelāgi lasīt par Dāvidu un viņa sievām, bet ko mēs redzam? Ar ko Bībele atšķiras no visām citām grāmatām? Viņi raksta, kā ir. Tā oficiālā biogrāfija neslēpi Dāvidu. Nu, netīkamās lietas, bet stāst kā ir. Un tas atkal ir stāsts par Dievu žēlastību, tas ir stāsts par Kristu kā grēcinieku pestītāju, tas ir stāsts par grēku piedošanu un attaisnošanu vienīgi ticībā bez nopelna. Atkal mēs to redzam tur. Tas nav tā, ka redz, Dāvids tā darīja, es atā var darīt. Nē. Tas nav galīgi par to stāsts. Un cilvēki tāpēc kādreiz svētos rakstus nesaprot, ņem liekas, nu redz, te tā teica, un tad, nu ja tā ir tāda gudra Dieva grāmata, tad jā, mums viss ir jāņem, kā te teikt, nu, nē, ir bauši, un to baušu gaismā arī tie dzīves stāsti redzam. Un bauši ir tie, kas dara mums to stāstu saprotam, un to stāstu skaidru. Nu, lūk, bet, nu, tas bija tā par tām daudzajām sievām. Mums jau pie tādiem žēl būs jāatgriež vēl mēs. Nu, jā, skatīsimies, vai mēs apstāsimies pie otrās Samuela grāmatas. Es labprāt ķēniņa grāmatas par salu man nemaz nesākt lasīt. Tur tas stāsts ir. Pārāk briesmīgs tur ir, jā. Pārāk baisis, es vispār, nu, pilnīgi neaptverams, jā, kaut kāds. Jā.
Saprast, ka, nu, pēc tās laulības ir Abigaila, viņš kļuva par īpašnieku visam tam, kas piederēja Nabalam.
Arī droši vien, jā, tas ir tas, jā. Jā, nu, tās bija lielā mērā, tās bija arī politisks lietas.
Jā, viņš faktiski jā. Vienkārši iznīcināja, bet to, nu, pārņēma visu.
Jā, noteikti šis fakts ar tur ir klāt, jā, tā ir. Nu, tādā veidā jau arī arī Sauls rīkojas savu meitu izdodams, arī nostiprinādams savu ietekmi, savu politisko varu. Tieši tāpat, ja mēs varam teikt, jā. Nu, tur ir kāds nianses un juridisks kaut kādas tādas atšķirības, bet visumā, jā, nu, toreiz tā bija, ka tās arī tās laulības precēšanās arī. Bet, protams, ka mēs saprotam, ka te nu ir tā, ka tas nav tikai, tagad šis aprēķins tur varbūt, tas ir tā sanāk beigu beigās, bet tāda aprēķina tur, nu, es nedomāju, ka viņš būtu tur tas kaut kādā veidā dominējošais. Jā. Nu, to mēs tā nevaram ieraudzīt šeit īsti. Nu jā, bet mēs redzam, ka Abigail to dar, viņa lielā lēnprātībā un pazemībā, un šeit mēs redzam arī tādu ļoti neparastu sievietes rakstu. Ne, nu, visi jau raksturi ir neparasti, bet Bet šeit mēs esam, mēs zinām, viņa ir gudra, viņa ir skaista, tas ir rakstīts teikt. Viņa ir bagāta. Bet viņa ar jau iepriekšējo notikumu ir parādījusi, ka viņa tiešām ir liels cilvēks, jo viņa ir pazemīga. Ka viņa tik tiešām netur sevi par kaut ko īpašu, kā kādreiz pavisam maziski, es gribētu pateikt, cilvēki sevi tur ārkārtīgi lepni par sevi domā. Viņa tiešām lielā pazmīgo, tas parāda viņas no arī tādu lielumu. Un vienkārši viņa ir nu, īpašs cilvēks. Nu, Tātad vēlāk Dāvids ņem arī Ahinoam no Izraels, un viņas abas bija tam sievas. Nu, jā, droši vien, ka tur ar varbūt bija kāda līdz ar to tad pieaug viņa ietekme. Jā. Bet, nu labi, lasīsim tālāk. Pie Saulus gib atnāca Zīfieši un teica, vai tik tas nav Dāvids, kas slēpjas Hahīlas pakalnā, kas iepratīm Ješimonai? Viņa tā vienmēr tā, it kā nezināt, viņa saka. Viņa tā vienmēr tā, vai tik tas nav, tā tie zīfieši tādi, tur viņam tādi ļoti tāds specifisks tas izteiksmes veids. Sauls cēlās un devās lejā uz Zīves tuksnes un 3000 atlasīt Izraēla vīru kopā ar viņu devās meklēt Zīves tuksnesī Dāvidu. Sauls apmetās Hahīlas pakalnā, kas iepratīja Ješimonai pie ceļa. Dāvids mita tuksnesī un viņš redzēja, ka Sauls atnāca pēc viņu uz tuksnesi. Dāvids sūti izlūks un uzzināja, ka Sauls te atnāca uz palikšanu. Tad Dāvids cēlās un devās tur, kur Sauls bija apmeties. Dāvids noskatījās, kur guļ Sauls un viņa karaspēka virspavēlnieks Abnērs, Nērdēls. Sauls gulēja nometnes vidū un ļaudis sagūlušiem visapkārt. Dāvids bildi hetietim Ahīmelehām un Abišajam Cerujas dēlam Joab brālim. Kurš kopā ar mani kāps lejā uz nometni pie Saula? Abīšais teica, es iešu ar tevi. Nu, mazliet viņu apstāsimies šeit. Pavisam nesen, taču bija šī īpašā reize, kad Sauls raudādams sauc Dāvidu par dēlu, Dāvids sauc viņu par tēvu, kur viss šīs paši 3000 vīru kara draudzes, kas bija tā pastāvīgā kara draudze, acīm redzot, priekšā viņi bija šķīrušies, viens otram solīdamies kaut ko, droši vien uz mūžīgiem laikiem, bet nu bija pagājis kāds gads vai kādi mēneši, un redziet, tā jau ir cilvēks, liekas gulēt vakarā un no rīta ceļas, un atkal vakarā liekas gulēt no rīta ceļas, un vienu vakar ieliekas gulēt, un no rīta pieceļas pavisam cits cilvēks beigās, pavisam citām domām. Un apstākļi atkal ir tādi, mēs jau nezinām visu tos iekšpolitiskos apstākļus, kādi tur ir, jo acīm redzot, laiks spēlē par labu Dāvidam. Un Dāvids varbūt arī, ka ir vēl nostiprinājies tagad tur jau saprecējies, redz, ar kādiem tur ļauda, tur, nu tā, tas Nābāls jau bija bagāts vīrs, ietekmīgs, no, ar kālēbiešiem, un tie jūdzes cilts jau tāpat jau ir tā kā simpatizējoši Dāvidam. Nu, acienredzot, viņš atkal izspies doties Dāvidu meklēt un mēģināt nogalināt. Tālāk mēs redzam, Dāvids jau ir sapulcinājis ap sevi ļoti dažādas ļaudis. Un ko mēs redzam vēlāk, ap Dāvidu būs nu tādi arī svešzemnieki, ne svešzemnieki, bet citautieši, kas nav no Izraēla. Te piemēram, hetietis pieminēts kāds. Heti bija senie palestīnas iedzīvotāji. Vēlāk mēs, es zinu, vai šodien, vai kad, nu, nākamā reizē, lasīsim par krētiešiem. Jo ap Dāvidu pēc tam bija miesa sardze, krēti un plēti, kā me vecajā glikā bija rakstīts krētieši un plētieši. Tā tad, nu, kaut kāda tāda ļaudis, kuras varēja uzskatīt, nu, redz, ka tie ir tādi, nu, neusticami, nelojāli. Izraēlam, un par kuriem arī bija teikts, ka viņi ir jāizdeldē, bet nu vēl nebija izdiluši. Nu, un te, tagad mēs redzam, ka Sauls ar saviem vīriem dodas uz kādu pakalnu, tur apmesties, jo nakts tuvojas, un Dāvids tād nemanīts, vai viņš izlūk, vai viņš pats tā izskatās, nu, vēro, kur tad ir Sauls, un viņš redz, ka Sauls ir tā kā nometnes vidū, un tagad viņš grib doties kādā īpašā akcijā. Un, protams, kā tādos īpašos gadījumos, un tas jau vienmēr tā ir bijis, ja ir kaut kādi tādi īpašie uzdevumi, tajos nevar kādu norīkot. Tur der tikai brīvprātīgie. Jo tādos, kur cilvēks riskē ar savu dzīvību, vai kas ir ļoti bīstam, vai ļoti atbildīgi uzdevumi, tos tu nevar nokomandēt, lai tu būtu kāds ģenerālis, lai tu būtu kāds feldmaršals. Ja? Tu nevari teikt, tev tur jāiet. Nu, ja, nu, varbūt ir tāda cilvēka, kas ir gatava vienmēr visur iet. Varbūt. Bet normālā veidā tad tu dodas tikai brīvprātīgie. Jo citādi tā akcija būs izgāsta, viņa būs zaudēta. Tur dar tikai divi brīvprātīgie. Un mēs skatāmies viens brālēns, Joāba, karaspēka virspavēlnieka brāls, Abīšais brālēns saka, es iešu ar tevi. Nu, tālāk mēs lasām. Dāvids un Abīšais nonāca pie karapulka naktī un redz Sauls gulēja aizmidz sapļa vidū un galvgalī zemē iedurts viņš šķēps, bet ap viņu Abnērs un viss karapulks, Abīšais teica Dāvidam, šodien Dievs līdz tavu ienaidnieku tavās rokās. Es piedurušu viņu pie zemes ar vienu šķēpu cirtienu, otru reizi nevajadzēs. Bet Dāvids teica Abīšajam, nenokauj viņu. Kas gan var pacelt roku pret tā kunga svaidīto, palikdams bez vainas? Dāvids teica, dzīves tas kungs. Tas kungs viņu satrieks. Vai arī pienāks viņa laiks, viņš mirs, vai arī viņš dosies karā un ies bojā. Bet mani, lai tas kungs pasargā, ka es paceltu roku pret tā kunga svaidīto, un nu paņem šķēp, kas jam galgalī, ūdens krūku un ejam. Dāvids paņem šķēp un ūdens krūku no Saulu galgaļa un viņa aizgāja. Neviens nec redzēja, nec zināja, nec kāds pamodās, visi gulēja, jo tas kungs tiem bija uzsūtījis dziļu miegu. Dāvids pārgāja ielēja un nostājās kalna galā krietni gabal no turienes. Tad Dāvids sauc karapulkam un Abnēram, Nēra dēlam. Ei, Abnēr, vai tu man neatbildēsi? Un Abnērs atsaucās. Kas tu tāds esi, ka uzsauc ķēniņam? Dāvids teica Abnēram. Vai tu neesi vīrs, kam nav līdzīgi Izrēlā? Kāpēc tad tu nenosargāji savu kungu ķēniņu? Jo kāds bija nācis nokaut tavu kungu ķēniņu? Nav labi, ko tu esi darījis. dzīves tas kungs. Par to, ka nenosargājāt savu kungu. Tā kunga svaidīto, jūs esat pelnījuši nāvi. Paskatieties, nu, kuri ķēniņš čēps un ūdens krūka, kas bija viņam galgalī. Un Sauls pazina Dāvida balsi un teica, vai tā nav tava balss, mans dēls Dāvida? Un Dāvids atbildēja, mana gan, kungs ķēniņ. Viņš teica, kāpēc mans kungs vajā savu kalpu? Ko esmu nodarījis un ko esmu noziedzies? Lai jau mans kungs ķēniņš uzklaus savu kalpu vārdus. Ja tas kungs tev mudinājis pret mani, lai viņš savož labības upuru smaržu, bet ja cilvēku dēli, tad lai nolādētu viņu tā kunga priekšā, jo tie man lieguši palikt tā kunga īpašumā sacīdami, ej kalpot citiem dieviem. Lai mans asins nelīz zemē tālumā no tā kunga, jo Izraēla ķēniņš ir izgājis meklēt vienu pašu blusu, gluži kā irbi dzenēdams kalnos. Un Sauls teica, esmu grēkojis, atgriezies mans dēls Dāvid, jo es tev vairs nedarīšu ļaunu. Sapratīm tev šodien man dzīvība ir bijusi dārga, redzi, cik muļķīgi es esmu darījis un cik briesmīgi kļūdījies. Nu, tik tālu. A kā mums ir? Vai kāds būtu kļūdījies tikai 10 reizes no šeit klātsošiem? Vai būtu kāds, kas tikai 100 reizes būtu kļūdījies? Lai paceļ roku. Ja nu kāds ļoti aizmāršīgs, kas jau aizmirsis un nevar vairs saskaitīt.
Bet...
Mēs varētu turpināt, jā.
Es domāju, ko Aigars teica.
Jā, jā, jā. Jā, mēs jau pat nepamanām. Bet redziet, nu paskatieties uz Saulu šoreiz. Ja viņš būtu vienkārši tirāns, tur būtu ripojuši dažas galvas, vai ne? Miesas sargu galvas, sargu galvas, kuriem taču, kādam taču bija jāpaliek nomodā, vai ne? Tiem jau būtu ripojuši galvas. Viņš būtu piecēlējis un pateicis tā un tā, ko jūs te... Un tā tālāk. Kāds biezas vārdus. Mēs redzam, ka viņš visu priekšā pat atzīst savu kļūdu, parādīt kā pat savu vājumu. Nu, redziet, traģiska persona ir tas Sauls. Viņš tiešām brīnišķīgs cilvēks, ja mēs tā skatāmies. Un tiešām, tad, kad Dievs viņu izvēlējās kā ķēniņu Izraēlā, bet viņš neizturēja Dievu pārbaudījumu, tad mēs arī redzam, ka Dievam ir grūti ar mums. Jo šī dzīve, kurā mēs dzīvojam un kas mēs esam, mēs jau neesam tā kā mehānisks lēlis, ko Dievs ieprogrammē un izdara tā, kā viņam vajag. Mēs esam dzīvi cilvēki. Mēs varam pretoties Dievam, mēs varam nepaklausīt Dievam. Bet Dievs ar tādiem ar mums darbojas. Un tai pašā laikā mēs redzam, ka ar visu to, kāds viņš ir, arī tajā apstākļu spiedienā, visā tajā kāda saula, nu, viņam ir grūti. Ne Dāvids gribēja būt par ķēniņu, ne Sauls gribēja Dāvidu vajāt. Bet tā kā Dievs bija nolēmis valstību dot Dāvidam un Saulam viņu atņemt, nu, tad tur bija tā, kā bija. Turklāt es vienmēr to tā laiku pa laikam atgādināšu, ka tā, ka ķēniņš zaudē varu, viņš jau zaudē arī galvu. Un nevis vienu galvu, bet arī daudzas galvas, kas jau apkārt parasti. Tas jau nav vienkārši ķēniņu nomainīt, vai ne? Tas jau nav tā kā prezidentu jaunu ievēlēt vai saimu jaunu. Ar jau, ka jaunu saimu ievēlēt, tas, kad tur visādās... valsts iestādēs un no akciju sabiedrībās uzreiz tur galvas ripo, nu tādā ne tiešā veidā, bet amati gan vai ne tur, vai ne uzreiz momentā amati, pamainās amatu pildītāji, vai ne?
Kā tagad Trump visu apkārt apmainīsiet?
Nu jā. Protams. Bet tās, ja tu vismaz paliec dzīves, bet tur jau bija tā īstā vienīgā galva, kas tev uz pleciem jāzaldē. Nevis krēsls, vai ne? Vai portfelis. To jau vēl varētu paciest, krēslē portfeli zaudēt, bet tas viss bija šausmīgi smagi. Nu, lūk, tad viena lieta. Protams, mēs redzam arī Dāvida sirdi. Viņš atkal grib darīt kaut ko tādu pārgalvīgu, lai pierādītu Saulam, ka viņš, jo viņš jau negāja ar domu nonāvēt vai kaut ko, protams. Un ir jau tur tas stāsts arī stāstīts ir arī tajās laika grāmatā, vai ne, drusku ar kādām niansēm, bet nu, mēs tā piem nevērsīsimies. Viņa doma jau nebija nodarīt ķēņam ļaunu, viņa doma bija atkal novērst asins izliešanu konfliktu. Atkal meklēt izlīgumu. Un mēģina kaut kā ķēniņu vērst, lai viņš padomā, ja tas ir no Dieva, ka nu viņš tagad vajā Dāvidu, tad, nu viņš saka, nu tad, varbūt mēs Dievam varam pienest upuri, lai viņš ož labības smaržu, ja Dāvids saka. Ja tā doma ir tev no Dieva iedot, varbūt ar Dievu var meklēt izlīgumu. Bet ja tie ir cilvēki, tad nolādēt viņi tā kunga priekšā. Jo tie man lieguši palikt tā kunga īpašumā, sacīdam, ej kalpot citiem dieviem. Ko nu tas nozīmē? Redziet, tikko tu esi izslēgts no Izraēla draudzes, un Dāvids faktiski de facto izrādījās izslēgts. Viņam ir liekt arī pieeja pie tempļa, pie dievkalpošanas, pie visām citām lietām. Un tā ir tā doma, ko tie ienaidnieki tad tam ķēniņam ir sastāstījuši. Nav jau tā, ka visas domas tikai ķēniņa galvā vien rodas. Tur jau ir citas galvas, kur arī tās domas rodas, un pēc tam tad viņas tiek ķēniņam iepotētas arī. Bieži vien tā ir. Un atcīmredzot, šis ir tas gadījums. Un lai viņš iet kalpo citiem dieviem, un tas ir tas teiciens, atcīmredzot, kas parāda, ka, nu redz, tikko viņš vairs tam Izraēla sadraudzībā, viņš dzīvo citur, kur ir cita reliģija, nu viņam ar to citu reliģiju tā kā ir tad jādzīvo, citiem dieviem jākalpo. Protams, ka Dāvids nekad nav kalpojis citiem dieviem un nekad nav no tā kunga novērsies. Bet, nu, te ir arī tāds arhaisks varbūt priekšstats, ka, nu, tur, kur dzīvo citas tautas, tur ir arī citi dievi. Un tie citi dievi valda. Ja? Nu, par to mēs varbūt tagad plašāk nerunāsim, kaut gan tur būtu ko teikt. Bet vēl viena lieta, ko Dāvids saka, lai manas asins nelīz zemē tālumā no tā kunga. Un tā ir viena tāda, nu, kas ir saistīta ar to iepriekš sacīto domu, kurā zemē tu dzīvo, nu tad tu esi pakļauts tās zemes dieviem. Tā bija tā senā izpratne bieži vien. Tiem bāliem vai kungiem, kas ir tās zemes kungi. Un ja tu mirsti tajā svešumā un tiec apglabāts tur svešumā, un tā ir galīgi nelāga lieta. Tas ir kaut kāda tur saikna, nu, arī ar tavu stāvokli pēc nāves. Nu, te ir viena ļoti svarīga tēma. Ja mēs tā skatāmies, Dāvids viņu aizskara. mums liekas tā. Nu, kāda starpība, kur dzīvot? Ja mums ir ticība, mums sirdī visi kārtībā. Paskatieties tagad pat. Aizbrauc cilvēki dzīvot uz citām zemēm, domādam par to, ka tur būs biezāk maizes rika un būs ne tikai sviests, bet arī desa virsū. Nu, kā mēs cilvēki to sakām, ja? Pēc tādas vienkāršas runas. Tur būs laba dzīve, bet viņš nedomā, vai tur viņam būs iespēja savu ticību kopt. Viņam tas neliekas svarīgi. Kā tur tā kā arī baznīca? Viņš aizbrauc uz Zviedriju, Norvēģiju, Vāciju, Franciju, daugus kuriem. Pēc kādu laiku viņš jau kalpo citiem dieviem, lai arī tās ir, nu, taču tomēr tā kā kristīgas zemes. Bet viņš ieiet tur baznīcā, tur ir cits evaņģēlijs, tur ir cits Kristus, galvā cits Dievs. Un tā ir tāda ļoti smaga tēma, ja mēs tagad domājam par savu tautu un par tiem mūsu ļaudīm, kas ir izbraukuši kaut kur svešumā. Nav jau tā lieta tik vienkārši no tiem dažiem, kas pie ticības, tieši no tiem, kas pie ticības turas. Mēs redzam, cik tas ir ārkārtīgi, cik tā ir grūta, liela problēma. Tie, kas neturas pie ticības, nu tie, nu tad viņam jau vienalga ir. Viņam ir vienalga. Bet tam, kurš turas pie ticības, ja viņš ir šķirts no draudzes, viņš ir šķirts no dievkalpa, viņš šķirts no dievu vārdu, nu kā Dāvids faktiski, nu ir, nu viņš ir šķirts tā de facto, ja tā var teikt, ja. Pēc fakta viņš jau nevar rādīties vairs dievkalpojumā, viņš nevar pienest upurus tam kungam, tā kā tas ir mūsu bauslībā noteikts. Nu kaut ko viņš tur var, viņam tur priesters, tur ir kaut kāds tāds privāts, gandrīz var tā var teikt, vai ne? Viņš kopi savu ticību, bet tā ir viena ļoti nopietna lieta, un Dāvids uz to vērš uzmanību. Tas nav tā vienkārši. Aiziet dzīvot citur, kur tavai dzīvībai netraud briesmas. Bet viņš saka, lai manas asins nelīs zemē tālumā no tā kunga. Jo tas kungs nav apsolījis būt nevienai citai tautai par Dievu. Nevienas citas tautas vidū viņš nav solījis mājot. Tikai Izraela tautas vidū. Tā ir viņa tauta. Un ja viņš citur dzīvo bez tā kunga, tas jau nav tā, ka mēs tagad izlasām tur dažās lapusēs par dažiem gadiem, un 5 minūtēs, un aizējām mājās, mums liekas, ka tas arī 5 minūtes viss ir norisinājies. Bet tur jau paiet cilvēku dzīves. Un ko darīt, kā dzīvot? Un Dāvids Viņš šo lietu apzinās. Kaut no arī mūsu ļaudis to apzinātos, ka jā, viņš labprāt dzīvot kaut kur tur tā, tur tik skaisti, tur ir smukas mājas, un tur ir laba dzīvošana, un tur ir gudri ļaudis, un tur ir labs darbs. Viņš... Bet vai tu nebūs tālu no tā kunga? Dievs tak visur ir, bet ne visur viņu var dabūt. Viņš jau nu ir visur. Bet tur, kur Dieva vārds vairs nav, nu cilvēks jau iet tai baznīcā, viņš jau ņem to, ko viņam tur dod, viņš jau saprot, ka kaut kas nav lāga, bet ar laiku ar nesaprot, pieroda. Paiet 10-20 gadu, viņš jau kaut kā tā pieradis. Es tarp tādiem viņš dzīvo. Un beigās viņš ir prom no tā kunga. Nu jā, tā ir vēl tāda ļoti nopietna tēma, ko Dāvids, jo Dāvidam ir grūti, mēs lasām viņu psalmos, pasīties, cik bieži viņš saka, kad es nākšu tā kunga priekšā un varēšu nākt viņu mājokļos. Viņš ir noilgojis, viņš saka, es atceros tās dienas, kad es varējis ticīgo pulkā iet, to viņš neraksta pēc tam, kā ķēniņš savās vecumdienās. To viņš raksta šajā periodā, kad viņš nevar nākt kopā ar citiem tā kunga namā, kad viņš nevar svētceļnieku pulkā gavilēdams nākt un šīs lietas baudīt. Viņam jāslapstās pa tuksnesiem, saka, viņam jādzīvo tādu cilvēku vidū, kuri nepazīst to kungu. Un viņam tas ir, viņš ilgojas pēc Dieva žēlstīs, pēc tā kunga nama, pēc tā kunga vārda. Protams, ka viņš kaut kā uztur savu ticību. Bet viņš tā negrib dzīvot. Lai cik viņam labi klātos. Viņš jau tagad bagāts paēdz, viņam privāta armija 600 vīru. Iedomājieties, Izraēla ķēņiem ir 3000 vīru armija. Nu, lielāka. Nu, viņš ķēniņš, a viņam ir 600 vīru. Ar nav maz. Viņš jau tur varētu kādu valstiņu, jau valdi, viņš jau tur pēc tam jau bez maz vai kā ķēniņš būs ciklāgā. Ja. Bet ne, 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 ne par to ir stāsts.
Bet vai tad viņa pēdējais sieva, viņa nebija no Izraela, šito, ar kuru viņš aprecē?
Tā, kas te pieminēta ir?
Jā, no Nabala sieva.
Viņa ne no, viņa no izraeliešiem viņa ir, bet, viņa, bet viņš, ir spie, viņš jau nevar, viņš tur pat jau ir, bet tikai Sauls viņa nāk vajāt, jo viņam jāiet prom no Izraela robežām. Izspiest ārā viņu, lai viņš nav tur, lai viņš, nu, tā kā nenostiprinās savā zemē. Tā, tas ir tas, tas, tas grūtais, jā.
Londons izdevumā rakstīt, ka Abionāma no Jezreēlas.
Jā, Jezreēla, tas ir Jezreēlas līdzenums, tāds auglīgs, tāds apgabals. Faktiski, man arī liekas, es tā, ja es nekļūdos, tur pat pie Hebronas, tas ir tād, nu, tād, auglīga lauksaimniecības tāda apgabala, jā. Jo Jezreēls, tas līdzums, tas ir, nu, tāds viena no auglīgajām ļoti tajā laikā, un, es domāju, arī šodien vietām. Jā. Nu, jā, viņam tur ir, bet viņi spiež no turienes ārā. Atkal mīļie zīfieši, kas, nu, tur, viņi saka, nāc tik apsie, vai tik tas nav Dāvids, kas te atkal te tur, atkal te pienācis mūstai mūsu zemēs ar saviem, vīriem un ganāpulkiem. Un tālāk Dāvids atbildēja, nu, kad Sauls saka, redz, cik muļķīgi es esmu darījis, cik briesmīgi kļūdījies. Jūs daudz tādus varat iedomāties valsts vadītājs vai ķēniņus, kas publiski kaut ko tādu pasaka. Cik muļķīgi es esmu rīkojies, cik briesmīgi es esmu kļūdījies. Nu, kā Aigars šķiet? Vai bieži te kaut kas tāds dzirdēts?
Nu, nav, ja cilvēlā gadā kaut ko mēģināja, tur nekas personāls.
Bet tas jau dara godu, ka kaut vai mēģināja.
Jā, jā. Bet es gribu kontekstēt atru, bet tā ir taisnības lasīja, ka vidus laikos, piemēram, laika, nu, veids, kā sodīt kādu administratīvu apgabalu.
Jā.
Bija attiecīgi, ja, nu, tādā, nu, pilsētā vai, nu, konkrēti Rīgas lasīt, ka nedrīkstēja kaut kādu laiku periodu noturēt. Nu, dievkalpojums laika varēja, bet nevarēja būt absolūcija
jā,
pilsētniekiem.
Jā, jā. Bija, bija Rīgāk tāds, tāds periods, bija es aizmies, kurā vai kaut kādā 14. Jā, vai 15.
Jā, nu, kaut kādu sotu, kaut ko.
Jā,
jā.
Tā bija viduslaika praksa, jā. Tā bija diezgan izplatīta viduslaika praksa, pret kuru Luters izsaka ļoti spēcīgi tādu kritiku. Nu, te varbūt tas nav gluži tas pats, jā. Bet, ka tas bija pāvesta politiskā, politiskās, politiskais instruments.
Nē, tas atcīmredzot ietekmē tos cilvēkiem, tas bija, nu,
protams, pārdzīvojums. Bet, protams, ja tu nevari kristīt bērnus, ja tu nevari tur saņemt absolūciju, ja? Pat bija, ir bija tā, ka pat neļauj bēres noturēt. Arī tā, tas bija tie, tur kā kurā vietā, ja? Ja? Tātad, nu, iedomājieties, ja veselam augabalam uzliek šādu, nu, tādu, tādu interdiktu tādu, ja, pāvest, tad, protams, ka tas cilvēks faktiski, nu, viņš visa tauta kurn pret viņu. Visiem tā ir problēma, ja? Nu, šeit varbūt nav gluži, nu, tādā veidā, jo Saulam, teiksim, tāda reliģiska vara, nu, tāda tieši pa taisno nav. Bet, protams, ka Dāvidam piekļūt pie tempļu un normāli, normāli dzīve, kā visais, viņam nav, viņam ir liekt, ja? Viņam ir liekt.
Jā.
Jā. Nu, faktiski viņš spiež viņu ārā no Izraela tautas. Ej, ej tad pie svešajiem, ej, tad kalpo, es nezinu kam, un beigās jau, nu, tas jau gandrīz vai tā Dāvidam atliek, un mēs lasīsim 27. Nodaļā, viņš saka, tur jau tā ar būs, vai ne? Tā kā lasīsim tālāk, vēl tik tālu mēs patiksim. Un tālāk, kad, nu, ķēniņš to bija teicis, Dāvids atbildēja, redzi, ķēniņš čēps, lai kāds no puišiem nāk un to paņem. Tas kungs ik vienam atdarīs pēc viņa taisnīguma un uzticības. Tas kungs gan šodien tevi nodeva manās rokās, bet es negribēju pacelt roku pret tā kunga svaidīto. Un redzi, cik vērta man šodien bija tava dzīvība. Tāpat vērta viņam būs mana dzīvība, un viņš man izraus no visām bēdām. Sauls teica, esi svētīts mans dēls Dāvid. Darīt tu darīsi, un varēt varēsi. Un Dāvids aizgāja savu ceļu, bet Sauls griezās atpakaļ. Nu, atkal mēs redzam Saulu. Nu, viņš bija vien traģiska persona. Absolūti traģiska. Kur viens krietns vīrs ir iespiests tādos apstākļos, kur, kas liek viņam būt nekrietnam un pastāvīgi darīt to, ko viņš negrib. Ja kāds grib nokļūt tādos spaidos, tad viņam steidzīgi jākļūst par ķēniņu. Tad tā arī būs, tā gandrīz sanāk. Ja. Nu jā.
Man liekas, ka tomēr viņš jau līdz pēdējiem cīnās, neskatot uz to, kā Dievs viņam teica, ka viņš nebūs tas, nu, valdnieks. Viņš tomēr ar visiem spēkiem cīnījies par savu amatu.
Nu, kas viņam teica?
Nu, viņam jau...
Saulam.
Saulam taču...
Kas teica? Samuēls teica.
Viņam taču bija teica, ka viņš...
Jā.
Vairs, ka ļāvēs viņu mainīs. Bet tomēr, jā. Es domāju, viņš jau... Viņš tomēr ļoti cīnījies, neskatotas ne uz ko.
Šmuļ Elkanovič viņam teica.
Sauls zinās jā. Par savu.
Viņam neteica Dievs no mākoņa malas.
Nē, nu jā. Nu,
turklāt, ko tad viņam bija darīt? Iedomājieties, viņam tagad tur ir viss, viņa tēva klans, viņa ietekmīgais tēvots, Ners, kuram ir dēlu un meitas, un tur ir tā, un kur tagad ir viņa ministri. Nu, iedomājieties, tagad pateiks viens ķēniņš, nu, pravietis teica, ka es vairs nevaru būt ķēniņš. Nebūšu. Nu, viņš nevar to pateikt. Tas tak nav iespējams. Jā, iesim mājās tagad, viss.
Es tikai daudz zinu tāds, kur teikt, lai cik labi esi dzēvēt.
Jā, bet viņš to nevar pateikt. Viņš varbūt to arī darīt. Nu, protams, ka tur ir ļoti grūti. Nu, viņš tak arī redzējis, ka Samuēls tikai cilvēks ir. Ai, varot Samuēls kļūdījās. Gan tas kungs redzējis, rādīs, vai ne? Samuēls varēja kļūdīties. Ziet, te ir jautājums par mūsu ticību Dievu vārdam arī. Ļoti nopietnas jautājums. Un tas arī sacītais jau nebija pateikts. Samuēls jau neteica. Noliec savu kroni, novelc savu mēteli un ej atpakaļ pie saviem vēršiem. Samuēls pateica, tas kungs tev ir atrāvis ķēniņu valstību. Nu, ja kungs atrāvis, lai kungs pats arī atrauj. Un Dievs to arī dara. Tā tas var notikt. A citā tas nevar notikt.
Nu, ja viņš tā domāja, tad...
Es domāju, ka kaut kā līdzīgi viņam... Nu, nu kaut kā līdzīgi, nu kā, nu...
Tātad viņš ir pretīgs tips. Nu, vai ne? Dāvidu, manipulēja ar Dāvidu, tā viņš ir Dāvids labs. Kaut ko viņam labi izdarīja, tātad viņš saka arī vajāt viņu, tātad viņš, nu, viņš ir visu laiku tā kā manipulātors kaut kāds runājot ar mūsu vārdu.
Es nezinu. Man grūti pateikt.
Mans viņš nepatīk.
Nu kā, nu labi. Nu labi, nu viņš ar Dāvidu, nu labi. Bet, nu labi, nu, bet jūsu vīrs, taču jums ar kādreiz liekas labs un kādreiz slikts. Un jūs sakiet, mīļais mans vīrs. Un citreiz saka, ak, tu vecais mulkis.
Nē, nē, tu ir šeit jau savādāk.
Savādāk gan, jā. Tiem citiem noteikti ir savādāk. Un mums noteikti ir labi visi. Nē, nu es negribētu šeit... Es dziļi jūtu līdzi Saulam, teikšu, atzīšu godīgi. Nu, protams, ka viņš nebija nekāds eņģels, viņš nebija, nu, nebija viņš. Nu, bet, nu, bet viņam bija ļoti grūti, viņš jau neprasījās par ķēniņu. Pat tad, kad viņš jau zināja, ka viņš būs ķēniņš tā loza, kad viņam krit, viņš jau bija noslēpies, viņš negribēja to.
Nu, jā. Nu, tas tā kā bija pagātnība, viņš bija stipri izmainīja.
Protams, ka vāra izmaini, nu, bet protams. Nu, bet protams, bet, nu, bet protams, nu, laimīgi esam mēs, ka mūs nepārbauda šādā veidā. Ja, teiksim, te mums pie galda sēdošajiem iedotu pa 5 miljoni katram. Droši vien pēc 5 gadiem sanākdam kopā mēs redzētu, cik daudzi ir daudz izmainījušies. Un diez vai uz labo pusi. A tie būtu tik 5 miljoni, tas jau nebūtu par valdību.
Es bija vienu dokumentālu filmu, kas viņa lotorēja milzīgus naudus, liktenis viņas. Viņi visi, viens palika narkomāns, citam arī ģimenīs jau kā arī visiem.
Labi, ka mēs neesam tā pārbaudīti. Labi, ka mums tas nav uzlikts. Un svētīgs ir tas, kas tādā pārbaudījumā vēl iztur un kaut cik, kā saka, paliek nesakropļots. Nu, tur mēs varam tikai aleluja saukt, ja? Tas ir viss, ko mēs varam. Jo tāds, tā īsti labāks, tā kā tas tu, tik, ja tu uzvari to, tad kaut kas pie tevis mainās. Bet tā ar to vien, ka tu esi dabūjis varu, protams, ka vara maitā. Nu, bet protams. Nu, ko tad mēs varam teikt tagad? Mēs cilvēkam uzliekam tādu uzdevumu un tāpēc tam rādām ar pirkstiem, kā tu esi samaitājies. Tata brīnums. Ja? Tata brīnums. Tas ir liela atbildība. Tas ir liels smagums. Un žēl to Saulu ir. Nu, viņš ir liels, viņš ir izskatīgs, viņš ir attapīgs, viņš ir drosmīgs. Bet, protams, ka viņš nav eņģelis. Viņš tikai nabaga cilvēks. Viens Beņāmiņies, un ja labākie tādi paliek, viņš jau, Dievs jau neizvēlējās sliktāko. Dievs izvēlējās labāko. Ja labākie tādi paliek, tad kādi tam mēs sliktākie paliktu, ja mūs tur iespiestu? Labi, ka mūs neviens tur nespiežīgi. Šādos pārbaudījumos. Jā. Nedod Dievs. Redziet, te ir tā, ka šai pasaulē tā lieta nav tik vienkārši. Tas ir tā viegli. Uzreiz teikt, nu arī kāds tas saules bija vai kā. Bet es viņu redzu kā dziļi traģiski cilvēki. Un arī tā traģiski tas viņa tālākais gājums ir. Dziļas līdzjūtības cienīgs. Viņš tagad bija ticīgs cilvēks. Mēs lasīs, viņš tur pat, ka viņš nabaks bija iespīlēts, viņš bija visus zīlniekus, visus pareģis, viņš bija izdeldējis Izraēlā. Un pēc tam iet meklē vienu, kas vēl saglabājusies tā Endors ragan, lai tā izsauc Samuelu. Viņš nevar, viņš ir izmisis. Viņš meklē pēc Dieva vārdu, viņš meklē Dievs, jau neatbild, nu... Var teikt, nu, pats vainīgs. Nu, protams, ka pats vainīgs. Bet ko tā lai dara tagad, nu? Viņš jau nevar nolikt savu valdnieku zizli, pateikt, ziniet, apnika man es iešu ganīt savus aitas vai art savu lau. Nevar vairs atpakaļ.
Vispārīgi es pīkotu, jo es jau kā vesturnieci zinu, ka Krievu cāri vienam otram arī ļoti traģiskais liktenis bija.
Protams.
Kuri bija gribēja būt labi, bet, nu...
Un tu jau nevari vairs atpakaļ, ja tu esi bijis. Jā. Es varētu, viena lieta ir, nu, ka tu neesi vēl bijis tajā varā. Tad dzīvot tā, turpināt dzīvot, bet kad tu esi bijis, tas vairs nav vienkārši. Jā. Nu, lūk, bet ko tad Dāvids? Dāvids pie sevis domāja, kā dienas saules man iznīdēs. Viņš jau saprot, ka saules jau toreiz, kad viņš neizdeldēja visu, kas bija šie midjānieši, ka viņš tajā karā devās, tur visi tie lopi un viss, kas bija. Kāpēc viņš to nedarīja? Ne, jau tāpēc, ka viņam pašam gribējās tur rokas sildīt. Bet vīri teica, o, tā ir vesela bagātība. Un viņš nevarēja viņam pateikt, šī bagātība ir jāiznīcina. Viņš nevarēja. Tiesību sakot, viņš bija pārāk labs varbūt. Tikai, kad tu esi pārāk labs, tad atkal iznāk slikti. Tu gribi būt ar visiem draudzīgs, beigās tu nonāc lielā kaunā. Nu jā, kā dienas saules man iznīdēs, vai nebūtu labākais bēgt prom uz filistiešu zemi. Tad saulam zudīs cerība man atrast Izraēlu robežās, un es būšu izsprucis no viņa rokām. Dāvids cēlās un kopā ar 600 vīru, kas pie viņa bija devās pāri pie Gātas ķēniņa Ahīša, Maoha dēlu. Dāvids un viņa vīra ar ģimenēm apmetās pie Ahīša Gātā. Dāvids ar savām abām sievām, Izraēlu Tahinoam un Karmelieti Abigailu, Nābālu atraitni. Kad saulam pastāstīja, ka Dāvids aizbēdz uz Gātu, viņš to vairs nemeklēja. Dāvids teica Ahīšam, ja esmu guvis tavu labvēlību, tad lai man ierāda vietu kādā lauku miestā, kur apmesties. Kāpēc, lai tavs kalps dzīvot kopā ar tevi ķēniņu pilsētā? Tajā pašā dienā Ahīšs atdeva viņam Ciklāgu, tāpēc līdz šai dienai Ciklāga pieder Jūdas ķēniņiem. Dāvids nodzīvoja filistiešu zemēs gadu un 4 mēnešus. Te mēs apstāsimies, bet... Mēs redzam šeit arvien tādu neparastu stāstu. Atcerieties, pirms kādu laiku viņš jau bija uz Gātu devies. Tikko viņš uzreiz bēga no Saulu, viņš jau bija devies uz Gātu. Un viņš bija nobijies. Tad, kad viņš bija atpazīts, tad viņš pie tā paša Ahīša tēloja traku jukušu. Siekaloja bārdā, klēdz, brēc, lauzās iekšā, laidiet man iekšā, ja? Un Ahīš pateica, vai man pašam savu traku nepietiek, ka man vēl šito esat atveduši. Bet tas bija tāpēc, ka viņi teica, vai šis nav Dāvids, par kur teic, kas nokāv Goliātu, par kur teic, Sauls nokāvis 1000, Dāvids 10 000. Bet viņš redzēja, ka tas Ahīš, patiesībā ar lāga vīrs ir. Viņš nebija ne asinskārs, ne atriebīgs. Mēs jau runājam arī, nu, ka, protams, nu, ka tā Dāvida viltība, ka nu, viņš to muļķīti tēloja, vai jukušo tēloja, jau bija arī tāda, nu, saistīt ar tā cilvēku tādiem priekšstatiem, zinām, māņticību, ka tāds kas cilvēks, kas ir sajūts, ne īsti savā prātā, ka viņi nedrīkst nogalināt. Tas galīgi nav labi. Tā ir ļoti slikta lieta. Bet mēs tātad redzam, viņš nāk ar saviem 600 vīriem pie Ahīša. Vairs neviens. Vairs neizlieks par jukušu, vairs nesiekalo bārdu. Un nekliedz, un netrako, bet atnāk ar 600 vīriem, un visi iedzīvi, tur ir sievas, tur ir bērni klāt, tas ir liels pulks. Viņš saka, nu, vai es varu pie tevis apmesties? Nu, redziet, pie tā laika apstākļiem, kad zeme jau bija diezgan patukša, un kad tas bija reāli, iedomājieties, un tas ir vienam valdniekam, kas ir ķēniņš, viņam ienāk vien ļoti spēcīgs tāds iekšā līderis, kas ir gatavs viņam kalpot. Un, nu, tur ir savi riski, bet tur ir arī savs liels ieguvums. Ka tā ir vesela jau struktūra, viņam tur ir, nu, jau, viņš nav kaut kāds bars, bet tur ir savs līderis, savs cilvēku vīrs, ko viņi tur jau par savu ķēniņu, par savu vadoni, un tur ir viss jau var struktūra, tur ir armija, tur ir viss viņam ir. Un katrā valstī jau bagātība ir tie cilvēki. Iedomājieties, ja Angelai Merkelai nevis tas bars ar nezin, ko būtu sasprucis Vācijā iekšā, bet būtu viena kārtīga tauta ar kārtīgu struktūru, ar savu vadoni, kas ir gatavi tur līgumu tur slēgt un visu un paklausīt un iekļauties tajā valstī, varbūt pavisam citādi būtu ko. Bet nu, mēs saprotam, ka tas ar savu risku, ka tas drusku, ka tas ahīšs, viņš jau nav īsti tālredzīgs, kā viņam to norādīs pēc tam citi filistieši. Ja? Jo no vienas puses tev liekas, oh, tie būs ļaudis, kas iekļausies manā sabiedrībā, no otras puses, kurā brīdī viņi kļūst tev par pretiniekiem, ar to nevar zināt. Ir sevišķi tik labi organizēti. Bet, nu, Ahīš arī zina, ka Dāvidam nav cits izvēles. Viņš ir pietiekami stiprs, lai situāciju kontrolētu. Un tai pašā laikā viņš ļoti labi zina, ka Sauls jau visu laiku to Dāvidu spiež ārā un nu pat ir izspiedis. Jo... Nu, Sauls jau savā ziņā, nu, tā visu laiku ir rīkojies. Ar visu to, ka viņš tur visu laiku atzīst savu vainu vai atzīst, ka viņš ne... Bet viņš ir spiedis Dāvidu ārā. Nu, tagad Dāvids, nu, saprastams, ka tas agri vai vēli būs notiks, ka Sauls viņu tomēr iznīdēs, nu, ies viņš uz filistiešu zemi. Vēl kas pie Ahīša būtu mināms. Viņš jau ir neparasts vīrs. Iespējams, Dāvids nevēl tiet pie Ahīša. Jo pēc tam mēs lasīsim, ka Ahīša Dāvidam saka, dzīves tas kungs, zvērēdams pie Izraēla Dieva. Nu, to ir grūti saprast kaut kādā veidā, kā tad kaut kāds filistiešu tur ķēniņš pēkšņi zvēr pie tā kunga, nevis pie saviem dieviem. Bet atcerēsimies, ka pašā Saula valdīšanas sākumā un vēl pirms tam, tā situācija bija tāda, tas bija vēl pirms Saula valdīšanas, ka tas kungs bija apliecinājis sevi, ka nu, tā kunga šķirts nonāca filistiešu rokās, un viņi dabūja redzēt Dievu dusmas un Dievu spēku. Viņi nobijās viņu paši ar dāvanām un upuriem, atgrieza atpakaļ šo zelta šķirstu, nu, viņš bija, labi, viņš nebija no, viņš bija akācijas ar zeltu apšūts, vēl pielikdam tur tā zelta pelis un ko tur visu tos augoņu attēls, vai ne? Un acīm redzot, tas kaut kādā veidā bija pārliecināts, viņi taču bija dzirdējuši par Dievu to kungu, kas radīs debesis un zemi, un ka viņš ir patiesais Dievs. Un varbūt kādī šī ziņā arī bija kaut kādā veidā cilvēks, kurš klusībā ticēja tam kungam. Un Dāvids ar to varbūt zināja, jo tas ļoti dīvaini, tas parādīsies tālāk jau 29. Nodaļā, kur Ahīša sacīja, Dāvidam 6. Pantā, dzīves tas kungs, tu esi taisnis, man patiktu, ka tu būtu karapulkā kopā ar mani, jo es tevī neko ļaunu neesmu manījis kopš tās dienas, ka tu pie manis atnāci līdz pat šai dienai. Nu, vai tas nav viens krietnis vīrs, tas Ahīš? Ir. Iespējams, viņš tic uz to kungu, lai arī filistietis. Viņš nepiedar pie Dieva izredzētās tautas. Nu, varbūt tāpēc Dāvids tur iet, un tas varbūt arī paskaidro, kāpēc Ahīš ir tāds, kāds viņš ir. Redziet, tas atkal ir tāds liels jautājums mums, un līdz galam mēs to, protams, ka nevaram šeit atrisināt. Citi saka, ka viņš žvēr pie tā kunga, tāpēc, ka viņš zina, ka Dāvids tic tam kungam. Nu, man tas neliekas pārliecinoši. Ja viņš... Nu, nav tāda ticība, nu, protams. Pilnīgi, jā. Un tur ir kaut kāda tāda, nu, ka viņš uztic tiešām Dāvidam, viņš uztic, kaut un Dāvids viņu tur, drusk tur šmugulē viņu. Mēs runāsim tā, ka tā šmugulēšana nav tāda pilnīga šmugulēšana, ja? Viņš tur laupa, un mēs tur tālāk runāsim, bet viņš jau, nu, patiesībā nelaupa filistiešu sabiedrotos, bet gan Izraēlu, gan filistiešu pretiniekus. Tikai viņš saka, ka viņš tā kā Jūdas vai Izraēlu sabiedroto teritorijā laupa. Nu, to viņš saka. Bet tā īstībā viņš laupa gan filistiešu, gan izrēliešu pretiniekus. Ja. Nu, bet tas būs jau nākamajā reizē, mēs par to lasīsim. Nu, tātad Dāvis dodas uz Ciklāgu. Ciklāga ir uz dienvidiem, vēl uz dienvidu rietvienu no Hebronas. Tā pilsēta, man liekas, viņa pat varētu būt tādā dzeltenajā iezīmēt. Nu, jā, reku tur pat vai ne, viņa ir tā Ciklāga. Nu, tā ir, tur ir drupas, tā pilsēta, tur tagad nav īsti drupa, tur tā kā pilsēta, bet tur ir drupas. Jā, 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 jā. Tā kā interesanti ar pirkstu arī pa karti padzīvot, ir, lai redzētu, kur tas viss notiek, vai ne, tādā ziņā. Tā ir vēstures grāmatas, vienmēr jālas kopā ar geogrāfijas atlantu. Jā. Tā ir iespējams, jo daži saka, ka tā varētu arī nebūt, bet nu tā domājams, ka viņi tur kaut kur ir bijusi.
Varbūt tā nav tik labi, jā?
Nu, daži saka, daži apšauba, daži saka, varētu būt, jo tā pilsēta šodien vairs nav, un viņas nosaukums tādā dzīvā veidā nav saglabājies, kaut gan ļoti daudz senie nosaukumi saglabājušies. Ja? Hebron ir Hebron un Gāta ar tur līdzīgi tas nosaukums ir un Jeruzālem ir Jeruzālem vai ne un Bētlem ir Bētlem. Tā kā tie nosaukumi jau līdz pat šai dienai ir, paskatieties, cik stabili vietvārdi, cik viņi ir ilgi dzīvojoši, ja? Ilgāk par visiem citiem no kaut kādiem vārdiem. Un nu, tā kā nav īsti zināms. Bet, nu, it kā tās drupas ir saglabājušās, ka tā ir Ciklāga. Jo tur nav tā pilsēta, nav dzīve. Un viņas nosaukums vairs nav, bet nu, tās drupas, it kā, domājams, ir bijuši Ciklāga. Nu, redziet, ļoti daudz, kas nav izpētīts. Un ļoti daudz, ko ir grūti izpētīt. Piemēram, Palestīnā, ir arheoloģija ļoti attīstīta. Tur katru gadu no visas pasaules brauc arheologu rakties. Tur var pieteikties arī no Latvijas. Ja kādam ir patika karstā saulē visu dienu ar mazu lāpstiņu un slotiņu pa putekļiem, putekļus rijot, tur ņemties kaut ko tur rokot, tad tur ņem pretī. To var izdarīt, jā. Ja tik ir kaut kāda interese par to lietu. Bet ar visu to viņi ir varējuši kaut cik izpētīt tikai 3% no tā, kas jau ir zināms, ka ir jāpēt un jārok. Bet cik vēl nav zināms, kur rakt un kur pētīt, kur ir ko rakt un ko pētīt, to neviens pat neņems prognozēt. Un tāpat arī viss tur nu, vienkārši nepietiek, nu nevar, tur ir katrā vietā var rakt un katrā vietā būs kaut ko varēs atrast. Tā zeme ir pilna ar to vēsturu, un viņas, tā arheoloģija sēž uz Bībeles, uz tiem nosaukumiem visiem, un atrod neparasts lietas, kas tiešām apliecina pilnīgi negaidīti, neapveram Bībeles patiesumu. Nu, varbūt, ka tā ir ciklāgā raktu, varbūt, ka tur ir kaut ko varētu atrast, ka mēs teikt, nu, šitas gan varētu būt no Dāvida. Vēl no Dāvida laikiem, jā, vai kaut kā citādi. Kas to zina, jā? Jā, nu tā, tik tālu. Tie lielie pasaules varenie, kas nu bieži vien nu, neizskatās ne labi, ne glīti. It sevišķi tie, kas beigās jau ir nogāsti bijuši. Vai viņi pretinieki ir gūši kaut kādu varu un līdz ar to rakstījuši vēsturi. Viņi jau ir bijuši lielā mērā traģisks personas. Ļoti, nu, sarežģīti ļaudis. Ļoti sarežģīti. Un tāpat ar Sauls, un tāpat Dāvids jau nebija nekāds mīgs balts un pūkains. Beigās, ka viņš kļuva par ķēniņu. Viņš arī bija vīrs, kas daudz asiņu bija lējis. Un tauta pret viņu dumpojās, un pat viņa dēls pret viņu sacēlās. Bet to mēs lasīsim tālāk. Tur ir ļoti, ļoti sāpīgi. Tas ir, ja tev Dievs iespiež kaut kādā kalpošanā, ne tu atpakaļ vairs tiec, kad nē, es to nedarīšu. Ne tev uz priekšu viegli ir virzīties. Tas nav vienkārši. Tāpēc lasīdam šo te mēs redzam arī nu, pieeju, Nu visiem, nu vispat patiesībā visai vēsturē lielā mērā, tie vēsturiski notikumi, kā izturēties pret cilvēkiem, kā izturēties pret vēsturē, kaut kādā veidā mēs blakus, tā ar vienu atskaktiņu to ar varam ieraudzīt. Bet, protams, galvenais, kas mums ir jāredz, ir tā Dieva žēlastība, kas cilvēkiem ir dota cerībā uz Kristu, un cik grūti kādreiz tas īstenojas šai dzīvē, bet cik brīnišķīgi, ka Kristus ir nācis un citādu pasauli mums dāvājas un atnes un atvērs jau šai pasaulē pavisam citādu pasauli. Nu, pie tā arī šobrīd apstājamies.